Český premiér bude po 5 letech znovu v Bílém domě. Na schůzce půjde o bezpečnost, o podporu Ukrajiny, o energetiku. Co jednání premiéra v Bílém domě předchází? Přijímá americký prezident českého premiéra kvůli dobrým vztahům a prozápadním postojům, nebo protože od Česka něco chce? A jak nejlíp americké republikány posunout, řekněme, ke schválení finanční pomoci pro Ukrajinu? Hostem interview ČT24 je někdejší český premiér a taky někdejší host v Bílém domě, Mirek Topolánek. Dobrý večer, děkuji, že jste.
Dobrý večer vám i divákům.
Pane Topolánku, co všechno má česká diplomacie za sebou a možná ještě musí stihnout udělat, než Petr Fiala překročí práh Bílého domu?
Teď už se může stát jenom něco mimořádného, jako 11. září nebo něco podobného, aby k tomu setkání ani nedošlo.
Ne?
Jasně. To znamená, myslím si, že ta cesta se dlouhodobě připravuje, ta diplomacie česká na tom pracuje, pracuje na tom český velvyslanec. Pro každého velvyslance na světě je během toho jeho funkčního období cílem buď dostat českého premiéra, potažmo prezidenta, nebo jejich premiéra, prezidenta do Prahy. A to je takový vrchol té diplomatické práce každého velvyslance. To znamená, to je odpracováno.
Co je víc? Český politik v Bílém domě nebo americký prezident v domovské zemi v České republice?
Samozřejmě, že daleko víc bylo, kdyby Joe Biden přijel do Prahy. Tady ti prezidenti američtí jezdili, téměř všichni. Byl tady Barack Obama, myslím, že dvakrát, jednou za mě, na moje pozvání. Je to z pohledu toho té diplomacie víc, když si vezmete, kolik států je na světě a kolik ten americký prezident má různých povinností a zájmu.
Koho a jak je třeba na americké straně kontaktovat? Co otvírá ty správné dveře?
Tak zaprvé je to docela standardní procedura. Pokud někoho opravdu nechtějí a některým českým politikům, a nechci ani Miloše Zemana, ani Václava Klauze takto jmenovat, kteří nejsou bráni jako salon Féhych, tak to pozvání vlastně nikdy nedostanou. Nicméně standardně je to opakovaně a proto mě trochu nebaví ta polohysterie kolem návštěvy na českého premiéra v Americe. Svědčí to o naší nezralosti, trochu bych řekl takové určité servilnosti. Mělo by být absolutně standardní, že pokud nenavštíví během jednoho funkčního období prezidenta český premiér, třeba prezident Spojené státy americké a Bílý dům, tak by měl navštívit americký prezident Prahu. To se dělo až na výjimky a proto nechci přispívat k takové té, jakoby, že to je nějaká senzace. Není. Je to standardní.
Počkejte, sám jste řekl, mělo by.
No tak
mělo by být,
takže
asi není.
Nebylo to jenom tehdy, když ten Washington o nějakou návštěvu z různých důvodů nestál. Nicméně, tak jak jsem byl já, nakonec i Andrej Babiš, tak myslím, že byl i Petr Nečas a až na výjimky, které ale třeba můžou, koliduje to s prezidentskými volbami, kampaní, koliduje to s nějakou jinou vnitroamerickou situací nebo nějakou zahraničně politickou situací. Když se sejdou a řekněme si, že není úplně šťastné, že náš premiér jde do Ameriky na konci termínu Joea Bidena před prezidentskými volbami. Tak to ale vyšlo, ta diplomacie to připraví na té americké české straně, připraví tu agendu, připraví tam program a nakonec to úplně standardním způsobem proběhne. Nedělejme kolem toho senzaci, já to Petru Fialovi přeju. Všiml jsem si, že v oválné pracovně vyměnili koberec. To bude asi jediná změna od té doby, protože jinak by to mělo patřit ke standardní diplomatické relaci mezi státy. A jestliže my jsme bráni jako velký přítel, partner, přátelská země ke Spojeným státům americkým, tak by mělo být i standardní ty vzájemné návštěvy, přestože uznávám, že ta česko-americká relace je trochu jako David s Goliášem a my tak trochu čekáme na to, kdy nám ten Washington řekne, je ten správný čas. Mm-hmm.
Proč mimochodem říkáte, že to načasování není nejlepší na konci funkčního období prezidenta? To znamená, že i když se něco domluví, že to bude tak nějak, jako že se to řeklo, a že vlastně vůbec není nějaká jistota, že to bude k něčemu právě, protože už je to na konci a bohu, jak to na podzim dopadne, to nevím.
Nemyslím si, že by to, co bude projednávat Petr Fiala s Joe Bidenem jako prezidentem, mělo nějaký významný vliv na tu relaci a na ty věci, které se tam projednávají. Daleko důležitější z tohoto pohledu mohou být ta konkrétní jednání třeba s Mikem Johnsonem, speakerem sněmovny reprezentantů, protože nám skutečně jde o odblokování toho velkého budžetu 110 milionů nebo kolik dolarů na Tajvan, Izrael a hlavně Ukrajinu. A neříkám, že Petr Fiala bude ten řekový akcelerátor toho uvolnění. Tím akcelerátorem může být daleko spíše bombardování Izraele
z Iránu. A proč by nemohl být?
Nemáme ten výtlak. My jsme bráni jako země, která patří do těch zemí, které okamžitě vlastně nastartovali pomoc Ukrajině. Začali jsme organizovat teď tu velkou a významnou celonárodní nebo celoglobální řekl bych, financování za cizí peníze, cizí náboje na Ukrajinu.
No vidíte, a právě o tom se mluví, že to je hodně velký argument pro to. Za prvé, proč je Petr Fiala v Bílém domě? Vy říkáte, jako kdyby se vůbec nic nedělo.
Musím říct, že nevím, to, že to je vnímáno pozitivně, jedna věc, jsme bráni jako země, která v tom hraje významnou roli, to je všechno pravda, ale chtěl bych říct, že ty stělokřivky v té sněmovně reprezentantů a obecně v kongresu probíhají jinak a pokud se stane, že ten útok na Izrael tu republikánskou potřebnou kvótu těch kongresmenů přidá k té demokratické menšině a oni schválí tenhle ten budget, možná navzdory některým těm ultrakonzervativním, kteří nechtějí dát peníze ani na Izrael, ani na Ukrajinu, ani na nic, tak to k tomu přispěje a nebude to ten rozhodující trigger nebo ten rozhodující akcelerátor.
Tak toho. Přijde premiér země, která se celosvětově snaží sehnat významnou zbrojní sílu pro Ukrajinu, ve Washingtonu si toho všimli, přijede za šéfem republikánů v kongresu.
Pane Takáči, já jsem docela realista, v té zahraniční politice jsem vždycky byl.
Proto jsme si vás taky pozvali, protože víte přesně tyhle věci kolem.
Je strašně dobře, že tam Petr Fiala teď jede. To, že je to na konci mandátu Bidena vzhledem k té administrativně není úplně jako to ten hlavní problém. Myslím si, že to jednání s Joe Bidenem má spíše symbolický protokolární charakter. Klíčová budou ta ostatní jednání. Odpracoval tam strašnou spoustu věcí Tomáš Pojar jako poradce pro národní bezpečnost, což je funkce nově zřízená, nicméně i v Americe klíčová. Budou tam důležitá jednání nejenom s kongresmeny, ale i biznisová a v tomto smyslu ta cesta nepochybně bude úspěšná. Pokud se na základě, po této návštěvě v kongresu uvolní ta pomoc pro Ukrajinu, Tajvan a Izrael a my budeme říkat, že to bylo díky cestě Petra Fialy, tak to je kouzlo nechtěného a já mu to strašně přeju.
Tak minimální diplomacie se o to bude pokoušet.
Budeme se o to pokoušet, určitě.
Mimochodem stran té přípravy, premiér ví všechno nebo se mu úplně všechno neříká?
Premiér České republiky?
Ano.
Já si myslím, že ví veškeré detaily, které potřebuje vědět, o které má zájem je vědět. Nepochybně byla připravovaná ta cesta v Langley u Williama Bunce, kde minule dostal šéf Bisky Koudelka tu cenu, proto tam taky ten Andrej Babiš s ním do toho Langley cestoval nebo jel. Pokud tam, když bych o tom chtěl žertovat, neporovnávali faily z Lubjanky a z Langley, ale to je jako spíš nad rámec tady té diskuze seriózní. Jestliže tam jede šéf Uziny, šéf Bisky a šéf vojenského zpravodajství, šéf nebo poradce pro národní bezpečnost, jede do Langley, tak toto je podle mě docela důležitá diskuze. I Petr Fiala v tom rozhovoru, který jsme měli možnost vidět, říká, že to bylo extrémně zajímavé. Oni mají určitě spousty informací a to, co se dneska v tom světě děje, kde my jsme vlastně uprostřed toho dění, jako nedaleko od nás se střílí a kousek od nás je na Blízkém východě válka, kdy to není tak daleko. My jsme závislí na dodávkách z Číny, z Tajvanu, válčí se nebo jsou problémy v Suezském průplavu, Hormuzském průlivu, Tajvanské úžině. To znamená, tohle všechno podle mě muselo být extrémně zajímavé. Navíc my máme podepsanou dlouhodobě velmi úzkou spolupráci mezi službami, což ani nevím, jestli smím říct, s kterými, asi ne. To znamená, toto je docela důležité, to, že tam byl u toho i premiér, tak to jakoby povyšuje tu spolupráci.
Vidíte, tak to je další argument, proč je ta cesta vlastně velmi významná.
Ne, ta cesta je významná vždycky, protokolárně, no, symbolicky i věcně. Nicméně,
by to, že tady z toho... Nepočkejte, tři ředitele tajných služeb, to je zas ještě něco víc, ne?
Zas to nepřeceňujeme.
Aha, dobře.
Zas to ne, jako já bych nechtěl kolem toho dělat. Chci říct, že...
Já vím, chcete říct, že by to mělo být běžné.
Demokratická země, ano. která byla v koalici ochotný, šli jsme dokonce do války v Iráku a Afganistánu, někdy nad rámec toho, co byly povinnosti v rámci NATO. Jsme země, která okamžitě začala pomáhat Ukrajině, která organizuje tu pomoc, patří do té koalice ochotných. To je všechno bezvadné, ale nedělejme z toho něco nestandardního nad rámec těch standardních bilaterálních vztahů, protože pro mě, já se za to ne, že za to stydím, to je možná moc silné. My jsme dospělí, pro Boha. Jo. Budeme se bavit se svým partnerem tehdy, kdy budeme potřebovat, kdy bude potřebovat on. No a samozřejmě má to ještě nějaký protokol, nějaký diplomatický pravidla, ale nad rámec toho my jsme s nimi ti partneři. Já jsem byl vždycky spíš pro euroatlantický, jak pro americký. Amerika je složitá.
Takže když by to mělo být, a možná to je vlastně něco úplně běžného, to, že má Česká republika nějaké postoje, premiér má nějaké postoje ve vztahu k Ukrajině, ve vztahu k Izraeli a tak dále, by mělo být něco běžného, tak to, že tam Petr Fiala je, znamená, že Američani něco chtějí. Je i tohle důležitý rozměr těch návštěv?
Obě strany něco chtějí.
A co chtějí Američani?
Američani podle mě tím, že vypadli... možná na nějaký čas z tendru na dostavbu bloku v Dukovanech a v Temelíně.
Tady to málo koho překvapilo.
Mě to nepřekvapilo ne. vůbec. Já jsem víceméně rok, to byla očekávatelná informace. Možná to překvapilo Američany. On Westinghouse není úplně americká firma, abychom si rozuměli, je tak brána. Tak to je, není dohraná hra a navíc opravdu
nebo se
jedná...
ví, že bude něco dalšího.
Opravdu se jedná a ČES má dneska už zúženou spolupráci s několika firmami, které by potenciálně měli dodávat ty takzvané malé modulární reaktory, které ale jsou asi tak velké, jako je blok v Dukovanech, kde Američani nehrajou jakoby druhé housle. Může to být jedna ze spoluprací, kde my samozřejmě chceme na tom participovat z hlediska naší výzkumné vědecké základny a hlavně výrobní základny, což platí jak pro Francouze, tak pro Korejce, tak pro Američany. A v tomto smyslu to může být součástí těch diskuzí.
Říkáte mi teď, že Amerika má jasný zájem o malé modulární reaktory, byť je to malá jaderná elektrárna. Vlastně
je to docela velká jaderná elektrárna. Ta modularita je dána tím, že teprve při opakovaném počtu těch jednotlivých bloků, čím je jich víc, tak tím vychází ta jednotková cena jakoby nižší. Nicméně je třeba vědět, že takže ta cena už... té elektřiny bude vždycky vyšší, jak z toho velkého bloku.
Takže už je to jasné, že tohle ti Američané.
No, možná, já to nevím, nemám ty informace. Vím, co chtějí čeští podnikatelé. Je tam, nevím, jestli dnes večer, je tam velká recepce na rezidenci, kde bude z těch českých firm ti největší, bude to prostě PPFK, bude to Seven, bude to KKCG Karla Komárka, bude to Colt, bude to prostě Michal Strnad nebo někdo z Excalibru, bude to nepochybně, aby tam Haverland Jakub z Rockaway a možná tam další firmy, které se orientují do oblasti biotechu, oblasti IT, do oblasti umělé inteligence, kdy je celkem zajímavé, že ten obrovský, řekl, nálet českých investorů, kteří zakládají firmy v Americe a kteří kupují ty americké asety, je docela obrovský. To není jenom Colt a to, co jako slyšíme, to je celá řada menších investorů, což má několik důvodů. A myslím si, že to je věc, zaprvé v Americe je pětkrát, někde až sedmkrát levnější energie, to znamená, ti investoři utíkají za levnější výrobou, třeba Draslovka Kolín, Půděl Dobrovský. Pak samozřejmě ten Fed a vůbec bankovní instituce v Americe nejsou zdaleka tak spitomělé jako Evropská centrální banka, ten ESG, neomarxistický finanční sektor v Evropě. To znamená, jsou tam lepší podmínky pro financování a je tam samozřejmě lepší regulatorní prostředí, než je to pološilné prostředí tady. Tak nás by nemělo těšit, že ti velcí investoři, ti naši jako těch top ten, investují daleko spíše dneska v Americe z důvodů, které jsou na snadě. To jsou náklady, to přístup k financování a regulatorní prostředí.
A je z nějakého důvodu důležité, že jsou tam s Petrem Fialou? Nebo
to je to důležité, se mnou jezdili podnikatele taky.
No to jezdí vždycky, no ale nicméně, opravdu to má ten dopad?
Já si myslím, že v tomhle případě ano. Oni jsou tam investory, oni kupují americké firmy, oni tam zakládají firmy. Oni hledají jakoby to svoje, ty svoje
uplatnění. Když přijdou s premiérem, tak to je jakoby větší důvěryhodnost.
Nebo... Mají tam celou řadu meetingů, které jsou souběžně. Je evidentní, že Česká republika, která sice by měla být trochu nerada, že ty peníze utíkají z České republiky investičně do Ameriky.
Dobře, tak ale oni se o to snaží, jasně.
Můžeme žádat nějakou reciprocitu. Můžeme říkat, tak my tady podnikáme, pojďte zpátky k nám. Spousta amerických firm odešla v té poslední dekádě, v těch 15 letech.
Půjdu spíš sem nebo spíš do Polska? Protože o tom se mluví, že Polsko je pro Ameriku daleko důležitější
partner. Tak je to větší země, je to větší země, má specifickou pro americkou politiku. Když se v Polsku rozhodne Duda a Tusk, což jsou političtí, řekl bych, soupeři, když neřeknu nepřátelé, že spolu poletí do Ameriky, tak si ten termín u té americké administrativy vynutí. Je to partner, který se dává na zbrojení 4%. Je to největší americký, řekl bych, přítel v této části Evropy. Je to země velká a má svoji specifickou proamerickou politiku. V tom smyslu je pro Ameriku zajímavější, ale ona je zajímavější a to nejenom pro Spojené státy americké investičně. Je to větší trh, který je rychle rostoucí a v tomto smyslu nám nesmí ujet vlak. My musíme...
A mimochodem jde taky o to jádro tedy. Takže i...
Samozřejmě, že jde taky o to jádro.
Polsku.
V Polsku.
Když jsme u toho, co tedy Amerika chce, když jste vy byl v Bílém domě, tak s Georgem Bushem jste dojednával umístění radaru amerického protiraketového deštníku. Já vám to trošku připomenu, jak to vypadalo.
Chybí nám tři slova.
There are only three words remaining to be resolved and discussed.
Někdy, ale jedno slovo je natolik důležité, že se na tom zbourá všechno. To nejsou klíčové věci a my je dohodneme.
Škoda, ten koberec vidět nebyl, ale k němu se vracet nechci. Na téhle úrovni se ještě něco dojedná? Nebo když jede hlava státu ke hlavě státu, tak už je vlastně všechno jasné?
B je správně. My jsme vyjednali zrušení turistických víz pro české občany, takzvaný Visa Waiver program, kdy to vlastně projednával na úrovni Langrova ministerstva a ministra Čertofa, což byl ministr pro Homeland Interior Policy, nebo se takového vnitřní záležitosti. My jsme dojednávali strategickou smlouvu o výzkumných investicích a tak dál a ty věci jsou samozřejmě předjednané. Se týče radaru, byla tady Condoleezza Rice, já jsem to s ní předjednával, vlastně se to projednává na úrovni diplomatické, bezpečnostní, vojenské, to znamená, vy jdete trochu, ten premiér jde trochu jako k připravenému, ona to je trochu jako... Pro diváky je to hezké, jak tam sedí ti dva státníci. Patří to k věci, je to určitý vrchol té diplomatického úsilí, ale je to všechno docela pečlivě, detailně předjednáno a pokud se jedná o nějakou smlouvu, tak každá věta je třikrát otočena stejně jako v Evropském parlamentu.
Takže ta tři slova, jak jste říkal, to už to byl spíš bonmot.
Tak vypadal jsem tam trochu rozverně. Musím ještě říct jednu věc. Ti státníci se potkávají během toho roku opakovaně. S těmi evropskými politiky vrcholnými se potkáte 10krát až 15krát za rok. Neformálně, formálně, při různých jiných příležitostech než jenom Evropská rada. Při řady dalších. S těmi hlavními Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, jsem opravdu se viděl minimálně 10krát za rok. S těmi světovými státníky taky víckrát. A s americkým prezidentem máte možnost se potkat, jako já třeba na G20, na summitu NATO, na celé řadě událostí, které probíhají v tom běžném roce, kde se mimo těch potkáte. Kde si můžete něco říct? Jako já nevím, na G20 jsem vlastně poprvé potkal Obamu a omlouval jsem se mu za známou větu Highway to Hell, která proběhla tedy světovým tiskem, která byla samozřejmě, všechno to bylo jinak a já jsem to tedy s tím Obamou měl možnost jakoby osobně si to říct. Jo. Na těch summitech na to se s ním potkáváte standardně. To znamená, toto je určitý diplomatický vrchol, je to oficiální návštěva Bílého domu. Je to oválná pracovna. Má to obrovskou symboliku. Je to prostě určitý, má to ten politik v životopise, když to řeknu takto. A to, že se potkáváte pracovně s těmi lidmi z nejrůznějších koutů světa, jako opakovaně, to tak vidět není, ale to je ta skutečná práce.
To je hezké, jsme se posunuli od toho, že by to mělo být něco vlastně nezajímavého, běžného,
ne, nezajímavého, až k tomu, z toho tu senzaci,
že je potřeba to mít, nebo dobré mít v životopisu.
Extraordinary, mělo by to být jako ve standardní diplomatickém pořádku, nemělo by nás to překvapit, neměli bychom z toho dělat senzaci. My jsme hrdí na to, že tam máme premiéra, a nemůže to pro nás být překvapení. My přece jsme chtěli, aby tam byl.
Říkal jste, že
hrdost, národní hrdost.
Tu návštěvu může zhatit vlastně leccos, vnitropolitické události, mezinárodně politické události. Jak velkým ohrožením byl ten sobotní noční útok Iránu na Izrael?
Nemyslím si, že to mělo nějaký významný
protože
vliv.
Protože se o něm vědělo dopředu?
Zaprvé se tak trochu o něm vědělo, jak víme. No, proto to bylo spíše demonstrativní ze strany Iránu, než vyhlášení války. Ty analýzy to ukazují celkem jasně. To neznamená, že když říkáme, že Izrael má právo na obranu, tak znamená to, že má právo i na odvetu. Jo? To je prostě, já nejsem mezinárodní právník, abych to posoudil. Myslím, že jestli to může něčemu pomoct, kde ta Fialová návštěva do toho zapadne, tak je právě rozhodování o té finanční pomoci mimo jiné Izraeli.
Že to může urychlit, může to urychlit. Schválení, protože se stalo to, co se stalo Izraeli.
Protože se stalo, že by to mělo nějaký významný vliv, kromě toho, že jedou na plné obrátky všechny služby a všechny kontakty a vlastně se podle mě dopředu zjišťovalo, o co půjde. Je evidentní, že to, že se té obrany Izraele účastnili nejenom armády NATO, ale vlastně Saudi a některé další země jako Jordánsko a mám pocit, že dokonce Irák uvolnili prostě svůj koridor pro případné zásahy těch spojeneckých letadel proti raketám. To je nebývalé, nicméně je to obrovská eskalace, může to znamenat zahájení něčeho, co nedohlížíme až tak dalece a to, že ve stejné době probíhá jednání všech palestinských teroristických organizací, včetně palestinské samosprávy v Moskvě a ve stejné době probíhá stejnými raketami útok na Charkov, tak to nepokládám za úplně náhodný časový souběh.
Když před 2 hodinami přišla zpráva, že reakce Izraele možná bude ještě dnes, ani to není problém, který může Joea Bidena v daný okamžik odvést k jiným povinnostem.
Ta návštěva trvá hodinu. Ta návštěva začíná za chvíli. Nemyslím si,
to
že...
To začíná v 9, pokud se nemýlím. No, tak...
no to je za chvíli.
Jo, tak je za chvíli.
Já nepřeju Petrovi Fialovi ani české diplomacii, aby ta schůzka z nejrůznějších závažných důvodů byla zrušena. Může být zdravotní stav Joea Bidena, může stát cokoliv, jo? Ale myslím si, že to proběhne a fakticky pokládám to za úspěch české diplomacie. Přes všechny ty, jak varuju před tou senzace chtivostí a potom, abychom zveličovali to celé, chtěl bych, aby jsme to brali jako standard, abychom to brali jako součást standardní české zahraniční politiky a brali to prostě jako pravidelné setkání českého premiéra s americkým prezidentem a takto bych si to přál.
Zmínili jsme předvolební dobu ve Spojených státech amerických. Je vhodné mluvit i o tom na takovémhle setkání?
Nepřijde na to řeč, podle mě. Není to v protokolu, není to v agendě. Projednává se
a to se tam nedá, protože to je nevhodné.
Jako, jestli si dovedu představit politika, který by to otevřel, tak bych to mohl, nebo byl býval, mohl být já. A já bych to neudělal. Petr Fiala to určitě neudělá. Petr Fiala, kromě toho, že je zkušený a je to bývalý politolog, tak je velmi umírněný i v těch vyjádřeních doma, na tož venku. A to jako za něho mluví spíše ty zahraničně politické činy. Tu zahraniční politiku on dělá dobře, tu vnitřní velmi diskutabilně v prostředí, které je složité, jakoby vnitropoliticky, takže nemyslím si, že by se toho dopustil. Bylo by to trochu fopa.
A problém
oni na to můžou, v žertu, v nějaké takové jakoby nadlehčené podobě narazit, jo. Ten Petr klidně může říct, tak jak zvládáte kampaň, všechno v pohodě, ale protože ví, že on ji úplně nezvládá, tak se na to nezeptá.
By mě zajímal třeba ten váš žert, co zrovna vy, tedy, když jste říkal, že vy byste si
to mohl... Já jsem ten typ, který by to mohl udělat, ale bych to, já říkám, neudělal, protože zaprvé pro nás, pro Čechy je docela komplikované pochopit tu americkou vnitřní politiku. I pro ODS, kterou jsem vedl, nebylo vůbec jednoduché. My jsme vždycky měli blíž k republikánům, ale to byli republikáni typu George Walker Bush a McCain. Jo? To byli prostě a brácha Jeb Bush, a s kterým jsem se mohl potkat. Tak dále.
Jsou tam pořád, hrají jinou roli. Jsou, teďka.
Ale tu hrají jinou roli. Dneska ten trumpismus je docela jako vyhrocený, rozděluje tu Ameriku. Na druhé straně Biden jako bývalý totálně mainstreamový demokrát, s kterým jsem se potkal, jako docela... tak přijatelný prostě pro tu českou, jako české vnímání světa. Má vedle sebe Sandersa a má vedle sebe Anastasiu Ocasio-Cortez a ty neomarxistky v té straně. To znamená, ta Amerika je rozdělená, těžce pochopitelná, i ty volby jsou pro nás těžce pochopitelné a v tomto smyslu se neodvažuju to hodnotit. Pro nás přece jako pro Českou republiku byli zahraničně politicky tak trochu výhodnější demokrati, kteří chtěli vyvážet prostě tu demokraci a ty lidský práva, ale nikdy nerezignovali na American leadership in security, to znamená, vždycky cítili tu povinnost starat se o to bezpečí ve světě, což republikáni čas od času mají ty izolacionistické, protekcionistické tendence a mají pocit Amerika nade vše a ten zbytek nás úplně nezajímá. To znamená, v zahraniční politice paradoxně pro nás někdy demokrati byli výhodnější republikáni. V těch, řekl bych, hodnotových věcech a ekonomických pro nás byli výhodnější zase ti republikáni. Je to v tom anglosaském světě, jako v Británii, to prostě Čech úplně nemůže podle mě porovnávat s tou kontinentální nebo středoevropskou politikou, že ta je jiná.
Ta návštěva není jenom Bílý dům, nejsou to jenom podnikatelé, má to ještě celou řadu dalších
bodů. Úžasná.
Je tam i něco dalšího důležitého, co třeba může ovlivnit potom tu diskuzi v Bílém domě nebo diskuzi v kongresu a tak dále?
Já si myslím, že klíčové je to setkání s kongresmeny a Mikem Johnsonem v kongresu. Já vidím jako strašně důležité utkání Washington Capitals s Boston Bruins, protože Bostonu jde
to o... To zařídí pomoc Ukrajině.
Jde o první místo jakoby v té konferenci a před New York Rangers, aby dostali někoho lepšího, než je Tampa, myslím, uvidí pastu a... Ne, žertuju. Mě zaujala diskuze a přednáška Petra Fialy na Hudson Institute, ať už tam jezdil z těch konzervativnějších politiků Václav Klaus nebo já, tak my jsme vystupovali v Cato Institute nebo Heritage Foundation. Já jednou myslím na Brookings Institution, což byla taková spíš centristická. Hudson Institute je opravdu konzervativní, velmi, řekl bych, prestižní fond zakládaný už v roce 61, takový dřív jakoby židovskými zakladateli Kahn, Singer a další. A to si vybral Petr Fiala fakt dobře. Tím demonstruje tu svoji pozici jakoby v tom konzervativním světě. Zajímavé nepochybně bude to setkání, kde na té rezidenci podnikatele plus samozřejmě lidé jakoby z toho washingtonského biznisového světa, to tam bude součástí. A jinak všechno to, co tam probíhá jakoby na pozadí, pokloním se Masarykově, Soše a já nevím, to patří k věci setkání s krajany, nicméně klíčové jednání demonstrativní s Bidenem v Bílém domě a v kongresu s Mikem. A samozřejmě to, co jsme už vzpomněli, a to je setkání v Langley a řekl bych velmi detailní diskuze v sestavě, která není v Česku reprezentativnější bezpečnostní sestava, než je tato.
Někdejší předseda vlády České republiky Mirek Topolánek, jeho pohled na souvislosti návštěvy Petra Fialy v Bílém domě. Pane Topolánku, děkuji, že jste přišel do intervju.
Děkuji za pozvání a pěkný večer.
Naschledanou. Cestě premiéra Petra Fialy do Spojených států amerických, jednání v Bílém domě budeme samozřejmě sledovat i dál. Další informace v Událostech samozřejmě. A poté speciální vysílání po 20. hodině kolem 8:45 začneme, kde přineseme i briefing a rozhovor s předsedou vlády po schůzce v Bílém domě. Budeme komentovat všechno se speciálními hosty. Dalším bývalým premiérem Vladimírem Špidlou, někdejšími diplomaty ve Spojených státech amerických Petrem Kolářem a Michalem Žantovským, anebo fotografem Tomky Němcem. Jste zváni, pochopitelně. A teď na slíbené události. Klidný večer přeju.